Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Täällä ei ole nyt lapsia. Mulla on kuitenkin semmoinen kertomus tässä. Ensin ajattelin, että kun olen huomannut, että monet aikuisetkin on saaneet siitä jotakin, niin mä kerron semmoisen kertomuksen, jonka mä oon usein ennen saarnaa kertonut ikään kuin lasten kertomuksena. Me oltiin lähetystyössä myöskin Pakistanissa Irjan kanssa ja meillä oli siellä omakotitalo, jossa asuttiin ja puutarha, siellä oli monenlaista, kaikenlaista hedelmiä, oli mangoja ja oli kreippejä ja mandariineja ja muuta ja paljon muutakin, mutta se nyt ei ole se pääasia. Mutta eräänä päivänä mä olin kävelemässä siellä puutarhassa ja yhtäkkiä mä pysähdyin paikalleen, kun huomasin, että siinä oli semmoinen vihreä käärme lotkotti siinä auringossa ja mulla tuli heti mieleen, että vihreä mamba, sehän on yksi maailman vaarallisimpia käärmeitä ja Irja oli siellä vähän kauempana ja mä huusin, että anna jotain, joku ase tänne ja hän kiikutti sieltä semmoisen umpiteräisen kuokan ja sitten mä iskin sillä kuokalla niskaan ja valtava väpätys alkoi ja Irja sitten huudahtikin sieltä, että iske vielä, että kieli lipuu vielä. Ja mä tein työtä käskettyä, iski uudestaan ja sitten vähän ajan päästä kaikki rauhoittui. Meillähän oli muuten puutarhurikin siellä, jolla oli lapsia ja ne oli joskus siellä puutarhassa. Ja kun sitten mä tarkastelin vähän lähemmin, niin sehän olikin kumikäärme. Lapset oli jättänyt sen kumikäärmeen sinne puutarhaan ja minä luulin, että se on todellisuutta. Okei, nyt varmaan ette ihmettele, miksi jotkut aikuisetkin on olleet tästä vähän huvittuneita, mutta en mä nyt sen takia kerro, että se on niin kuin noin huvittava kertomus, vaan että opetushan siinä tietenkin on, että tämä meidän sydämemme on myöskin puutarha, johon vihollinen haluaa tehdä majan, eikö niin? Ja on hyvin tärkeää, että me vaalimme niin, että sydämen portit on sillä lailla suljettu, ettei paholainen pääse meidän elämään ja tekemään sitä tuhotyötä ja näin poispäin. Että kyllä tässä meille kaikille on varmaan semmoinen opetus, että se vanha käärme haluaisi hallita meidän elämään, mutta onneksi meillä sen pää on poljettu jo rikki, eikö niin? Eli me voimme olla levollisella mielellä ja mennä eteenpäin. Luottavaisin mieli. No niin, tämä oli nyt meille, ei lasten kertomus, vaan ihan tällainen muu, jossa oli opetusta. Mutta mä olen valinnut aiheeksi tänään tällaisen, kun jättäen mielestäni sen, mikä on takana päin. Ja tämähän perustuu Raamatun tekstiin, joka on täällä Filippiläiskirjeen 3. luvussa ja siellä jakeet 12-14 kuuluvat näin. Ei niin, että olisin jo saavuttanut sen tai tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että voittaisin sen omakseni, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut omakseen. Veljet, minä en katso sitä vielä saavuttaneeni, yhden minä kuitenkin teen, unohtaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä. Minä riennän kohti päämäärää saadakseni voittopalkinnon, jonka omistamiseen Jumala on minut kutsunut taivaallisella kutsulla Kristuksessa Jeesuksessa. Tässä tekstissähän apostoli Paavali viittaa sekä menneiseen että myöskin sen hetkiseen elämän vaiheeseen ja tilanteeseen. Mehän muistetaan, että ennen kääntymystähän Paavali oli ollut seurakunnan vainoaja. Hän jopa meni ulkomaita myöten ja tässä mielessä varmaan, kun hän oli tullut uskoon, niin hänellä oli paljon unohdettavaa. Ja niinhän tässä tekstissä sanotaankin, että unohtaen sen, mikä on takana päin. Ja nyt hänestä oli tullut Kristuksen evankeliumin sanansaattaja, mutta varmaankin hänellä nämä menneisyyden asiat joskus palautu mieleen ja ehkä useinkin tulivat mieleen. Hän seurakunnan vainoja ja niin poispäin. hän puhuu itsestään myöskin sanoilla, että minä syntisistä suurin. Eli se oli niin kuin kova taakka Paavalilla se menneisyys, mikä hänen takanaan oli. Ja nyt hän oli evankelista. Varmaankin siinä menneisyydessä varsinkin tämä Stefanuksen kivittäminen ja surmaaminen oli yksi näitä raskaita muistoja. Ja nyt kuitenkin tämä tällaisen menneisyyden omaava henkilö, hänestä tuli voimallinen Kristuksen sanan saattaja. Mutta kysymys, jonka mulle on herännyt, on tässä se, että mahtoivatkohan sittenkään tällaiset menneisyyden raskaat synnit olla se pääsyy, miksi Paavali tässä tekstissä esittää ajatuksen takanapäin olevien asioiden mielestä pois jättämiselle. Vai liekkö sittenkin ollut ensisijaisesti kysymys uskon tiellä tapahtuneista erehdyksistä ja lankeemuksista ja näin poispäin. Ja jos me ajattelemme nyt omaa elämäämme, meillä on tietysti erilaisia kokemuksia elämässämme ja toiset ovat olleet pitempään ja toiset lyhyemmän aikaa uskon tiellä, mutta jokainen varmaan voimme todeta, että ei se nyt aina ole ollut ihan 100-prosenttisesti, että tämä on vaan hallelujaata ja koko ajan on mennyt kaikki hyvin eikä ole mitään tapahtunut negatiivista. Kyllä meillä jokaisella on ollut omat vaikeat aikamme ja hetkemme ja lankeemuksemme ja erehdyksemme. Ja joskus on saattanut joillekin ihmisille tulla jopa sellaisia lankeemuksia, että sillä on elinikäiset seuraukset ollut. Ja niiden kanssa täytyy vaan jotenkin selvitä elämässä. No niin, joka tapauksessa, kun me ajatellaan nyt Paavalia itseään, niin tietynlaista kateutta kyllä jotenkin tuntuu, kun siellä on parissakin kohtaa kerrotaan, mitä hän joutui, en tiedä, onko sana kateus tässä väärä kuitenkin, kun ajatellaan, mitä hän joutui kokemaan. En minä ainakaan haluaisi kaikkia niitä kokea, meressä ajelehtimistä vuorokausitolkulla, 40 raippaa ja vaarassa valheveljien keskellä. Mitäs kaikkea siellä hän luetteleekaan, muistatteko? Alastomuutta, petturuutta, vainoa ja niin poispäin. Kaikenlaista hän joutui kokemaan. Eli jos mä peilaan omaa elämääni, niin en mä ole kaikkea tätä läheskään kokenut. Ja olen iloinen siitä, että en ole kokenut.
Näin on.
Joo. Mutta joka tapauksessa se ajatus, minkä hän tässä esittää, niin että älkäämme jääkö menneisyyden kahleisiin. Se on se ajatus. Meitä on voitu kohdella väärinkin. Ja saattaa mielestämme olla pätevät syyt siihen, että katkera tuota ihmistä. Me ei anna koskaan anteeksi. Se teki minulle niin pahasti. Muuten Raamatussa on siitäkin hebrealaiskirjeessä, jos avataan hebrealaiskirjeen 12. luku. Ja siellä Paavali sanoo, no luen sen 14. jakeen, mutta se 15 on se varsinainen. Tässä sanotaan näin, jakeesta 14 alkaen, pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Mutta sitten. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, eikä mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen vuoksi saastu. Huomasitteko tässä tärkeä ajatus? Ei mikään katkeruuden juuri. Me voimme ajatella, että okei, mulla on täydet oikeudet olla katkera, koska minua tämä toinen kohteli niin väärin, ja niin edelleen. Mutta vaikka olisi näin tapahtunutkin, niin me itse häviämme kaikkein eniten siitä, jos me vaalimme sitä katkeruutta. Pitäisi Jumalan armosta antaa anteeksi myöskin niille, jotka ovat meitä väärin kohdelleet. Ja huomasitteko, tekstissä mainittiin siitä, että jos tällainen katkeruus, niin kuin katkeruuden ilmapiiri on meissä, niin se ei ainoastaan häiritse meitä itseämme, vaan monet sen vuoksi saastuu. Niin kuin tässä sanotaan. Eli se myrkyttää ympäristö, jos me jatkuvasti niin kuin katkeruutta tuomme esille ja niin poispäin. Mehän ollaan tietysti vähän niin kuin luonteeltaan erilaisia ja näin poispäin. Ja tämä nyt ei merkitä sitä, jos joku on melankoolinen luonne, tyyppi ja näin poispäin, niin ne, se on ihan ok, ei siinä mitään. Minä ehkä olen vähän sangviininen ja siinä, silläkin on omat ongelmansa ja lankeemuksensa siinä. Jokaisella meillä on erilainen luonnetyyppi ja sekoitusta on paljon. Kukaan ei ole ihan samanlainen. Mutta mä tarkoitan sitä, että jos niin kuin jatkuvasti tulee pintaan vaan aina vaan jotain kielteistä ja negatiivista, niin kyllä se myrkyttää. Olipa kysymyksessä perhepiiri tai seurakunta tai mikä tahansa yhteisö. Eli toisin sanoen, olkaamme, koettakaamme levittää ympärillämme mieluummin sellaista toivoa ja valoa ja myönteisyyttä ja niin edelleen. Okei. Tietysti on ihan mahdoton, nyt kun Paavali sanoi, että unohtain sen, mikä on takanapäin, tai jättäen mielestämme pois sen, mikä on takanapäin, niin tietysti on ihan mahdotonta niin kuin totaalisesti unohtaa kaikkea, mitä on tapahtunut menneisyydessä, ellei dementia pitää siitä huolta. Mutta siitähän nyt ei tässä ole kysymys. Eli meidän ei pidä jäädä niin kuin niiden asioiden, jauhamaan niitä asioita, eikö totta?
Näin.
Tällä tavalla jättää ne syrjään, vaikka ne eivät koskaan sieltä muistista häviäisikään. Eli toisin sanoen, tämä elämä on sellaista, että rikkaruohia täytyy poistaa sieltä. Aivan niin kuin tuolla pelloillakin, niin niitä täytyy tehdä ja sitten, että ne hyvät siemenet siellä pääsevät itämään ja niin poispäin. Mä en ole koskaan varsinaisesti toimittajana ollut, mutta olen joskus seurannut vähän toimittajien työtäkin, mutta eräs henkilö antoi tällaisen ajatuksen, että mikä on kaikkein tärkeintä toimittajan työssä. Ja minusta se on aika mukava ajatus. En tiedä kuinka 100-prosenttisesti se aina pitää paikkansa, mutta hän sanoi näin, että toimittamisen todellinen salaisuus on tietää, mitä panee roskakoriin. Okei? Sitä voi vähän mietiskellä. Ja nyt jos sitä sovelletaan meidän elämäämme ja meidän hengellisyyteemme ja näin poispäin, niin eiköhän se ole hyvin suuri salaisuus se, että me tiedämme, että mikä meidän pitää heittää sinne taakse, heittää sinne roskakoriin ja jättää se sinne, eikä kaivella niitä asioita enää koskaan. Jätetään ne ja heitetään ne sinne ja mennään eteenpäin ja ylöspäin, eikö niin? Täällä nyt kun palataan siihen filippiläiskirjeeseen, äskenhän mä luin sieltä luvusta 3 sen jakeet 12-14, mutta mennään lukuun 4. Siellä on jae 8, jossa sanotaan näin. Sitten vielä, veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa ja oikeaa, mikä puhdasta, rakastettavaa ja hyvältä kuulostavaa, jos on jokin hyve ja jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Eli toisin sanoen, se mitä, millä me ruokimme meidän mieltämme, sillä on äärettömän suuri merkitys. Ja tässä meitä kehotetaan ruokkimaan meidän ajatuksiamme tällaisilla asioilla. Kaikki mikä on kunnioitettavaa, oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja hyvältä kuulostavaa. Eli siinä on aika hyvä lista asioista, joiden kanssa kannattaa ja on hyvä mietiskellä ja niitä pitää esillä. Jos ajatellaan nyt tätä teemaa jättäen mielestä, että me katsoisi taaksepäin, niin minulle tulee mieleen yhdet olympialaiset. Mä luulen, että kukaan meistä emme ole olleet silloin vielä syntyneet tästä porukasta. Ne oli nimittäin 1920, kun taisi olla Antwerpenissä olympialaiset. Täällä voi olla joku, joka saattaa oikaista minua. Vuosiluvut saattaa mennä vähän pieleen, mutta joka tapauksessa siellä Belgiassa oli niihin aikoihin olympialaiset. Minä kun jossakin tästä mainitsin, niin siellä oli joku, taisi olla Toijalassa kerran, kun tämän vuoden puolella, kun pidin Toijalassa kokousta ja mainitsin tämän saman asian, niin siellä oli yksi, joka tunsi hyvin tätä Suomen historiaa, tai tätä maailman urheiluhistoriaa. Niin hän sanoi, että juu, kyllä se oli siellä ja siihen aikaan hän niin kuin vahvisti sen. No joo, joka tapauksessa niin siellä oli tota noin, sellainen amerikkalainen juoksija kuin Charles Paddock. Okei. Ja hän oli jo voittanut satasen kultaa. Ja hän oli suurin suosikki sitten myöskin 200 metrin juoksussa. Ja niinpä sitten siihen aikaan niin ei ollut vielä tällaisia maalikameroita ja digitaalisia ja muita. Taisi olla sillä lailla, että oli niin kuin maalinauha. Silloin kun minäkin joskus hamassa nuoruudessa urheilin, niin silloin käytettiin niitä maalinauhoja. No niin, joka tapauksessa niin lähdettiin liikkeelle ja tosiaankin Charles Paddock oli johdossa. Ja näytti siltä, että hän vie voiton. Oltiin jo sitten kalkkiviivoilla. Mä en muista nyt kuinka monta niitä, mutta on niitä ainakin 6 niitä kalkkiviivoja muistaakseni. Puolenkymmentä kuitenkin, ja oltiin jo kalkkiviivoilla. Ja tiedättekö, mitä Charles Paddock teki? Katso taakse. Missä ne muut tulee? Sillä seurauksella, että joku pääsi työntämään rintansa ennen häntä siihen maaliin. Nauhan yli. Ja Charles Paddock jäi hopealle. Eli niissä olympialaisissa hän sai yhden kultamitalin kyllä, mutta sitten hopeamitalin. Hän menetti kultamitalin sen tähden, että hän katsoi taakse. Okei. Okay. No kun minä tästä luin, niin ajattelin, että no kyllähän tässäkin joku sovellus on meille, kun ajatellaan tätä meidän vaellustamme ja meidän kilvoitteluamme, johon Paavali tässä tekstissämmekin viittasi. Kurottautuen, unohtaen sen, mikä on takana. Kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä. Siinä tapauksessa oli se maalinauha, mutta meidän tapauksessa se on se päämäärä, eikö totta? Ja sen tähden on hyvin tärkeää, rakkaat sisaret ja veljet, että mekin voisimme näin jättää sinne taakse sellaiset asiat, jotka painaa. Niin kuin hebrealaiskirjeen 12. luvussahan siellä välähti juuri mieleen tämäkin teksti. Olikohan se minun edes tässä konseptissa mukana joka tapauksessa? No oli se siellä, 12. luku. Siellä 3 ensimmäistä jaetta. Tässä puhutaan, tehän muistatte, että hebrealaiskirjeen 11. luku kertoo uskon sankareista. Siellähän luetellaan, jos niin Aabelista lähtien uskon sankareita, niitä vanhan testamentin aikaisia siellä luetellaan. Ja sitten tullaan lukuun 12. Niin siinä kirjoittaja sanoo ensimmäisessä jakeessa näin, että koska meillä on ympärillämme näin suuri todistajien pilvi. Hän tässä viittaa juuri näihin uskon sankareihin, joista on ollut puhetta. Suuri pilvi heitä. Ja koska meillä on tällainen todistajien joukko ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoo. Juoskaamme kestävinä kilpailussa, joka on edessämme. Eli samaan asiaan tässä viitataan. Sellaiset asiat, jotka on painolasteja ja taakkoja ja hidastaa meidän eteenpäin menoamme, ne tulisi jättää. Ja sitten hän erityisesti viittaa, ja synti. Sellaisia asioita, muitakin kuormia voi olla kuin synti, varsinainen synti. Ne on sellaisia asioita, joita me kannamme. Siellähän Raamattu sanoo, että älkää murehtiko, eikö sanota? Älkää murehtiko. Ja niin edelleen. No niin, sitten se toinen jae. Tulee ratkaisu. Mikä on voiton salaisuus? Juoskaamme kestävinä kilpailussa, joka on edessämme. Sitten jae 2. Katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään Jeesukseen, joka edessään olevan ilon vuoksi kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istuu nyt Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Eli toisin sanoen, voitollisen kilvoituksen salaisuus on siinä, että meillä on katse suunnattuna oikeaan kohteeseen, persoonaan. Jeesukseen Kristukseen. Hän on tehnyt kaiken meidän hyväksemme ja puolestamme. Ja häneen turvautumalla meidän pelastuksemme on varmalla pohjalla. meidän ei tarvitse hätäillä, että tokkohan Jumala hyväksyykään minua ja minä olen tehnyt sitä ja tätä ja tänäkin aamuna minä hermostuin puolisolleni tai lapsilleni tai jotain muuta. Ja näitähän tulee. Mutta kiinnittäkäämme katseemme häneen. Hän antaa meille myöskin anteeksi kaikki, eikö niin? Ja hän antaa meille voimaa uuteen elämään. Ja voimme levollisin mielin, sisaret ja veljet, tehdä tätä taivaskotimatkaa, koska pelastuksemme ei riipu siitä, miten hyvin tai huonosti me olemme onnistuneet kunakin elinpäivänämme, vaan pelastuksemme riippuu siitä, mitä Jeesus on jo tehnyt hyväksemme. Ja kuka tahansa häneen turvaa, on turvassa lopullisesti. Eli haluan rohkaista jokaista meitä pitämään kiinni hänen kädestään, ja hän on luvannut, että hän ei kyllä irrota, kun me vaan tartumme häneen kiinni. Saako Jumala kaikkia meitä tässä auttaa ja siunata Jeesuksen nimessä. Amen. Taivaan Isä, me kiitämme siitä, että todellakin meidän pelastuksemme on varmalla pohjalla. Kiitos siitä, että sinä, Herra, lähetit todellakin Jeesuksen tänne meitä kutsumaan ja etsimään. Ja auta niin, että mekin voisimme panna kaiken toisarvoisen syrjään ja keskittyä siihen, mikä on oleellista ja mikä on kaikkein tärkeintä. Kiitos, Herra, siitä, että olet erityisellä tavalla siunannut tätä Vantaan ryhmää. Ja haluan pyytää, että sinä jatkossakin olisit jokaisen kanssa. Siunaa jokaista perhettä, joka on täällä edustettuna. Niitä perheenjäseniä, jotka eivät nyt ole täällä paikalla. Olkoon kysymys puolisosta, lapsista tai kenestä tahansa, niin Jumala, kutsu myöskin sellaisia, jotka eivät vielä sinun tielläsi ole. Ja auta niin, että ehyinä perhekuntina voisimme myöskin pelastua sinun valtakuntaasi. Ikävöimme ja kaipaamme sitä, että myöskin läheisemme voisivat olla siellä mukana. Kiitämme siitä, että olet luvannut kulkea kanssamme joka päivä, aina elämämme loppuun saakka. Ylistys nimellesi, Jeesuksen kautta. Aamen.
Aamen.